Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Od najavljenih mera pomoći države poljoprivrednicima na otklanjanju posljedica suše, do sada je na raspolaganju semenski materijal i kratkoročni subvencionisani krediti sa sniženom kamatnom stopom.
Dve stvari koje će biti na raspolaganju u narednim nedeljama tiče će se nabavke energenata, pre svega mislim na gorivo i nabavku ostalog repromaterijala, koje će ministarstvo da potpomogne finansijski.
Prvi konkursi za sredstva IPARD-a bit će pripremljeni za decembar, tvrde u Ministarstvu poljoprivrede.
Prvi poziv i prvi konkursi mi ćemo ih fokusirati, znači investicije vezane za opremu i mehanizaciju, i sredinom sljedeće godine već prvi ugovori bi mogli da budu potpisani, znači ljudi mogu da iskoriste ta sredstva.
Proizvodnja meda, posebno bagremovog, ove godine značajno podbacila.
Slabo, 4 puta manje nego 2015.
Zadovoljni smo ako ima 20 kila po košnici,
što se kaže srednje žalost. Ali dobro, ima ovaj neki stari zaliha.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati.
Jesen prođe, ja se ne ošenim, često majka
Srbiji su ovih dana počeli da teku optimalni rokovi za jesenju setvu, mada je bilo rečeno da će posle zajedničke sednice Republičke i Pokrajinske vlade biti saopšteno kako će država pomoći poljoprivrednicima na otklanjanju posledica suše, opet je sve uglavnom ostalo na najavama. Premijerka Ana Brnabić navela je da se još razgovara o merama pomoći.
Razgovaramo oko regulisanja dugova za naknadu za odvodnjavanje i sa Ministarstvom financija razgovaramo o tehničkom načinu kako da otpišemo kamate i deo glavnice duga za odvodnjavanje i svakako da probamo da nabavimo veća sredstva i produženje roka za poljoprivredne kredite sa subvencionisanom kamatnom stopom. Ono što dugoročno radimo i što ste već imali prilike da vidite je veće ulaganje i realizacija projekata u sisteme za navodnjavanje i razvoj sistema osiguranja od suše.
Nešto konkretniji bio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je naveo da su dve mere pomoći poljoprivrednicima već u primeni.
Jedna se odnosi na nabavku semenske robe, semenskog materijala za jesenju setvu i kasnije za prolećnu setvu. Druga se odnosi na subvencionisane kredite koje država pomaže, snižava kamatnu stopu, to su kratkoročni krediti kako bi se mogla ostvariti jesenja setva. Te dve stvari su već implementirane. Dve stvari koje će biti na raspolaganju u narednim nedeljama tiče se nabavke energenata, isto tako, pre svega mislim na gorivo i nabavku ostalog repromaterijala, koje će ministarstvo da potpomogne finansijski. Ostale stvari koje se tiču naknade za odvodnjavanje, danas smo na zajedničkoj sednici vlade dogovorili kako mislimo to treba da izgleda, ostaje da nađemo tehničke alate sa Ministarstvom financija, pre svega zbog postojanja različitog sistema finansiranja vodoprivrede na prostoru Vojvodine, na prostoru centralne Srbije, zbog postojanja omnibus zakona, odnosno posebnih zakonskih rešenja koje su proistekle iz tog vremena i iz samog Ustava u pogledu davanja nadležnosti.
Predsedavajući asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš strahuje da će poljoprivrednici i ovaj put, što se pomoći države tiče, ostati kratkih rukava.
Setva je optimalni rok je počeo sa 1. oktobrom, već se na polju radi oni koji su u mogućnosti. Ništa nam drugo ne preostaje nego poslovne banke i zaduživanje robno kod, kao i do sad kod koga su se poljoprivrednici zaduživali. Oni su sve siromašniji i ne daj Bože da nam se nešto slično dogodi iduće godine, jer mnogi će definitivno se moći nazvati propalima i nemogućnostju nastaviti dalje svoju proizvodnju.
Seme može da se nabavi, da se zamena merkantilne...
To operativno nije tamo gde treba da je. To treba da je u prikolicama, u ambarima poljoprivrednih proizvodjača koji treba da nose na njivu. Nisam video koji je poljoprivrednik došao do tog semena ili do te mere koju oseti da je od strane, sem obećanja. A na obećanje ne ide ni traktor, ni se njiva obrađuje i nije tu samo seme. Do semena treba đubrivo, treba gorivo i treba sredstava da se eventualno i te mašine dovedu u red da bi mogle da dođu u fazu setve. Mi smo znali i u 8. mesecu da već imamo posledice suše. Mi smo tada morali kao dobri domaćini u 8. i 9. da smo sve preduzeli, a ne da kažemo mi ćemo na kraju da analiziramo, mi ćemo donesemo odluku tada kad već treba da je u zemlji. To, mislim, seme, to je nešto što nam sve govori da će ostati najvećim delom na obećanju i svi kao društvo gubimo jer se neće primeniti. Svake godine pričamo da se neće primeniti agrotehnika, čim se ne primeni i u dobrim klimatskim uslovima te njive rađaju pola i onda smo svedoci zašto imamo male prosečne prinose u proizvodnji pšenice, kukuruza ili mesa.
Da li vi očekujete da će biti regres na gore?
Mi ističemo da jedini proizvodjači u Srbiji nemaju jeftinije gorivo za poljoprivredu. Ako to može da ide u Republici Srpskoj, u Bosni, u svim državama u okruženju godinama, zašto Srbija ne želi da pomogne svojim poljoprivrednim proizvodjačima na taj način da da jeftinije gorivo?
Kažu da to zavisi više od Ministarstva financija nego od Ministarstva poljoprivrede.
Mogu s tim da se složim, ali sama vlada mora da sagleda i mi kao društvo da se opredelimo i da primenimo primere dobre prakse. Da naš privrednik, evo, ima niske cene, nema kome da proda po tržišnim i dobrim cenama, znači mi smo non stop pod pritiskom kad ide na našu štetu da se pozivaju na cene u okruženju, kad su u okruženju veće, onda su kod nas manje cene, jer jednostavno neko ne želi da plati i neće da plati taj naš proizvod, i onda još kad država ne čini sa svojim mehanizmima ono što rade u okruženju, nama non stop ostaje da ponavljam da smo nekonkurentni i neko ko je sve siromašniji i siromašniji.
I kako vi mislite da će proći ova jesenja setva?
Kao i prošle i pretprošle, onaj ko šta ima to će uložiti, sigurno će se primeniti upola manje đubriva, i to će reflektovati na manje prinose iako bude padavina.
Podsećamo, republičke robne rezerve u saglasnost vlade nude naturalnu razmenu semenske pšenice za merkantilnu roda 2017. i 2018. godine. Prema rečima načelnika odeljenja za prehrambene proizvode Milomira Rakića, poljoprivrednicima je dostupno domaće deklarisano seme kao najbolje i najprinosnije. Paritetni odnos kod razmjene je 1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice.
Jedna reka u mom kraju najdraža je meni, kraj te reke mi smo nekad bili zagrljeni. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene, malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Tad ostala dva stopala mala, kad si za mnom povali, bol sam potrčala. Za po pesku ispisujem tvoje ime mimo i pitam se, zar je prošlost što je juče bilo. Za po pesku ispisujem tvoje ime mimo i pitam se, zar je prošlo što je juče bilo.
Nedelju oktobra obeležilo je promenljivo vreme sa temperaturama u okviru proseka za ovo doba godine. Povremene slabe padavine registrovane su u severnim i centralnim delovima Srbije. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Vremenski uslovi tokom protekle sedmice omogućavali su radove u polju, tako da se berba kukuruza, voća i povrća, kao i predsetvena priprema zemljišta, obavljala bez većih problema. Sa prisprlim padavinama, naročito krajem septembra, donekle je popravljena vlažnost setvenog sloja zemljišta, kao i vlaga u dubljim slojevima, što će uticati na kvalitetnu pripremu zemljišta za predstojeću jesenju setvu. Sa početkom oktobra počeli su i optimalni rokovi za setvu ozimih useva, ječma i pšenice. Temperatura i vlažnost setvenog sla zemljišta su za sada dobre, što će omogućiti kvalitetnu setvu i ravnomerno nicanje ozimih useva. Pregledom zasada kruške u nekim područjima utvrđeno je prisustvo prezimljujuće forme odraslih jedinki obične kruškine buve koji će naredne godine dati potomstvo. Jesenje je plavo prskanje obavezno za koštičevo voće. Za ovo prskanje se koriste bakarni preparati. Ovim prskanjem treba zaštititi stablo i njegove grane i grančice od brojnih patogena koji prezimljavaju na kori, u pukotinama kore, rak ranama, mumificiranim plodovima i sl. Svako prodiranje bilo kog od ovih patogena u drvo voćke neminovno dovodi do slabljenja njene snage, manjeg roda u narednoj vegetaciji i do skraćivanja dužina života voćke i dužine eksploatacije zasada. Prema prognozi, u nedelji se u većem delu zemlje očekuje malo i umereno oblačno, suvo i malo toplije vreme. Tokom naredne sedmice prognozira se promenljivo oblačno vreme sa čestim prolaznim naoblačenjima, samo ponegde sa padavinama, uglavnom slabog intenziteta. Temperatura vazduha bi bila ispod, a od sredine sledeće nedelje oko prosečnih vrednosti za ovaj deo oktobra.
Bi u novembru od Evropske komisije mogla da dobije zeleno svetlo za korišćenje predpristupne pomoći iz programa IPARD za poljoprivredu u vrednosti od 175 miliona evra, koji bi poljoprivrednicima bio dostupan krajem ove ili početkom iduće godine. To je na zasedanju odbora za praćenje primene predpristupnog programa za razvoj sela od 2014. do 2020. godine potvrdila sekretarka u Ministarstvu financija Jelena Stojović. Ona je podsjetila da će do sredine oktobra biti podneta dokumentacija za korišćenje pomoći iz programa IPARD, koju u novembru ponovo treba da pregledaju revizori i da daju konačno odobrenje za početak korišćenja sredstava. Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Željko Radošević istakao je da će stepen iskorišćenosti 170 miliona evra, koliko Srbija dobija iz programa IPARD, biti pokazatelj spremnosti institucije i korisnika za članstvo u Evropskoj uniji.
Politika ruralnog razvoja Evropske unije, čije ćemo temelje putem sprovođenja IPARD 2 programa zajedno postavljati u narednim godinama, predstavlja alat za probleme sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači u Srbiji, naročito oni u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Ukoliko u narednim godinama budemo efikasni i uspešno realizujemo mere IPARD 2 programa, sredstvima Evropske unije, države Srbije i uz finansijsko učešće poljoprivrednih proizvođača možemo očekivati oko 400 miliona evra novih investicija u srpska sela. Stepen iskorišćenja ovih sredstava će ujedno biti i pokazatelj spremnosti naših institucija kao i potencijalnih korisnika za samo članstvo u Evropskoj uniji.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran Janjatović precizirao je da će revizori Generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu i razvoj sela posetiti Beograd od 20. do 25. novembra kako bi proverili da li su otklonjeni svi nedostaci za dobijanje novca iz IPARD fondova.
Mi smo sigurni da svi nalazi koji su sad potvrđeni su otklonjeni, da će biti otklonjeni i da ćemo mi dobiti pozitivno mišljenje od strane Evropske komisije. Naravno, treba sačekati da oni dođu i da utvrde činjenično stanje, tako da prvi konkursi koje mi možemo da uradimo i sigurno ćemo ih uraditi, bit će pripremljeni za decembar ove godine. Odluka je ministra i cijelog ministarstva u zavisnosti od revizije kada će oni biti objavljeni, ali očekujemo da će to biti decembar ove godine ili januar sledeće godine i da ćemo mi dobiti potvrdu o akreditaciji za IPARD, znači početkom sledeće godine. Procedura je ta da Evropska komisija treba da uradi izveštaj i da ga verifikuju. To je otprilike naš cilj, kao što smo pre godinu dana napravili precizan akcioni plan šta se treba da se uradi da bi konačno ovaj proces završili posle dosta godina u kome smo. Znači, ovo su poslednji koraci i finalizacija će uslediti i mi možemo kažemo da u sledećoj godini, znači, operativna sredstva IPARD-a ćemo imati za naše poljoprivrednike i za prerađivačku industriju, znači da mogu da konkurišu, da ih koriste.
Ako sve bude u redu i ako to sve prođe kako treba, kada će prva sredstva stići onima koji konkurišu, čiji se projekti prihvate?
Prva sredstva mi ih dobijamo na raspolaganje potpisivanjem akreditacionog paketa i finansijskog sporazuma, što očekujemo početkom sledeće godine. Znači, konkursi će trajati određen vremenski period, da ljudi imaju mogućnosti da se pripreme aplikacije, da podnesu u trajanju od recimo 2 meseca. Platna agencija ima svoje procedure, jasne obrade i sredinom sledeće godine već prvi ugovori bi mogli da budu potpisani, znači ljudi mogu da iskoriste ta sredstva.
Zašta će biti prvi pozivi, odnosno konkursi?
Prvi pozivi, prvi konkursi, mi ćemo ih fokusirati, znači, na obe mere, znači iz investicija u individualna poljoprivredna gazdinstva i investicije u primarnu, to jest u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i u prerađivačku. Znači, investicije koje će biti fokusirane u ovom prvom da bi mogli da iskoristimo sredstva iz te 2015. da nam ne propadnu, će biti vezane za opremu i mehanizaciju u oba sektora. Znači, to će biti prvi da bi mogli što efikasnije, što brže da ljudi opravdaju ta sredstva, da kupe, da podnesu zahteve, da dobiju sredstva. Posle toga će slediti i naredni konkurs za izgradnju i opremanje sredinom sledećeg godina. Ali to će biti prvi fokus da bi iskoristili ta sredstva maksimalno i taj budžet iz 2015. godine. Mi imamo iz 2015. 15 miliona koje treba da isplatimo do kraja sledećeg godine i svaki godin redom se povećava. 15, 20, 25, 30 miliona. Mi imamo na raspolaganju za trošenje, znači 2015, 16 i 17. Ali moramo ići korak po korak.
Sad je pitanje koliko su naši ljudi, poljoprivrednici, spremni da konkurišu. Šta se radi na tome da se oni pripreme, da pripreme dobre projekte?
Kao što znate, znači, promocija IPARD-a i informisanost je krenula pre 2 godine. Znači, naše savjetovne stručne službe Srbije su zadužene za taj proces primarno. Ja vam sada mogu reći da je više od 6-7 hiljada ljudi dobili informacije o programu IPARD. Međutim, pravilnici za IPARD po kojim će se raspisivati konkursi su usvojeni nedavno zvanično. IPARD program je izmenjen i mi ćemo u ovih zadnjih nekoliko meseci do kraja godine napraviti intenzivno dodatno informisanje ljudi, precizirati koji su to koraci oko popunjavanja aplikacija, sadržaja biznis plana, svih ostalih tehničkih zahteva koji su neophodni da bi oni mogli to da urade. Znači, mi ne smemo suviše rano da već kažemo da je stvar gotova i da smo mi to završili, ali definitivno je to obaveza naša da do kraja godine detalje oko konkursne dokumentacije, oko svih procedura i sve dokumentacije njima damo. S tim u vezi će biti urađeni vodič za poljoprivrednike, tako da će se on naći na terenu. Moramo sačekati definitivno Evropsku komisiju u novembru da još oni još jednom sve to potvrde.
Neće biti nikakvih agencija koja će se baviti time da pomaže ljudima da prave projekte?
tržište otvoreno, mi ne možemo nikom ni zabraniti, ni dati ekskluzivno pravo za to. Primarna promocija je kroz sistem savjetodavnih stručnih službi Srbije, koji sad u svom godišnjem programu imaju posebne zimske seminare u toku cele godine informisanost. Sad će samo to ubrzati. Naravno, kao i u drugim zemljama, pojavljivaće se konsultantske kuće, preduzeća, sami korisnici koji će imati mogućnost da sami pripreme aplikacije i da urade. Biće jako puno ljudi koji će to moći sami da urade ili imaju kapacitete, jer ovde su korisnici i srednja, male srednje preduzeća i srednje i veće gazdinstva. Tako da će se imati svoje mesto, ali ćemo mi se truditi da taj proces kontrolišemo i usmeravamo da bude pravovremena i prava informisanost na terenu u skladu sa programom, u skladu sa pravilnicima i u skladu sa procedurama koje mi imamo usvojene.
Sad ste rekli srednja i veća gazdinstva. Je li tako? Na njih se odnosi za mala gazdinstva iz dalje ostaju samo subvencije države.
U pravilnicima jasno definisano koje su to gazdinstva. Ja mogu da kažem i mala gazdinstva, jer gazdinstvo sa 3 hektara može kukuriš za traktor, može i sa 2. Tako da jasno je definisano koji su to korisnici za IPARD. Naravno, svi ostali će biti maksimalno podržani kroz nacionalne mere. Na neki način će biti olakšano taj deo, jer će se dosta budžeta i dosta sredstava odvojiti upravo za manje gazdinstva koji trebaju da pređu dalje svoju konkurentnost, koji trebaju da dostignu taj nivo razvoja da bi mogli da konkurišu.
Predstavnik generalnog direktorata Evropske komisije za poljoprivredu i razvoj sela, Liam Breslin, potvrdio je da će prva sredstva iz IPARD-a biti usmerena na nabavku mehanizacije i preradu hrane. On očekuje da će naša zemlja uz Albaniju biti sledeća, koja će početi da koristi novac iz predpristupnih fondova Evropske unije. Upozorio je međutim da će, ako Srbija ne iskoristi taj novac, on biti prosleđen drugim zemljama.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina. Devetnaest nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji. Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko. Ko je kuda?
Aspri Eklesija i Bing Palanka, pa onda Jeni Palanka, Velika Palanka, Hasan Pašina Palanka
i najzad Smederevska Palanka.
Znamenite ličnosti kroz istoriju.
Nedelja od 9:05.
Radio Beograd 1.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Zbog sumnje Rusije da Srbija reeksportuje voće i povrće iz Evropske unije, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović razgovarao je u Moskvi sa predstavnicima Ruskog ministarstva poljoprivrede i direktorata koji se bavi bezbednošću hrane, posebno biljnog porekla. Razgovori su bili teški jer su ruski partneri tražili da im se dokaže koje su površine pod voćnim zasadima, pošto izvoz voća, posebno jabuka, neprekidno raste. Nedimović kaže da je dogovoreno nekoliko principa na kojima će se u buduće raditi.
Njihovi fitosanitarni inspektori se nalaze kod nas u Srbiji. Mi smo rekli, dođite, sami se uverite koliko imamo zasada, kako to radimo, kako ide čitava procedura. Mi nemamo šta tajemo u ovice u poslu. Ako postoji neki problem, neko pokušao da se bavi reeksportom, apsolutno stojimo na stanovištu da ćemo iz ministarstva naše poljoprivrede inicirati surovi obračun sa ovakvim licima. Razgovarao sam i sa ljudima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, razgovarao sa ljudima iz Carine. Zajedničku politiku imamo, ništa ne sme da ugrozi naš izvoz prema Rusiji. Mi u ovom trenutku imamo negde oko 189 miliona dolara izvoza voća prema Rusiji. Imamo stalni rast. Postoji tražnja iz jednog prostog razloga, u Rusiji nema dovoljno voća. S druge strane, zabranjen je uvoz voća iz Europske unije prema Rusiji. Ima još jedna dobra stvar. To je što je cena po kojoj mi prodajemo naše voće u Rusiji znatno viša nego cena voća tog istog u Europskoj uniji. I onda dolazi do eventualnih izazova i rizika koji se mogu pojavljivati sa reeksportom. Što se tiče jabuka, nismo imali nikakvih primjedbe, imali smo primjedbe na breskve i na kruške. U pogledu nekih vrsta eventualnih virusa postojanja na našim prostorima koji ne postoje na prostoru Rusije, to usaglašavamo. Ti ljudi su prethodnih nekoliko dana u Srbiji, bit će narednih 10-15 dana, ja ne očekujem nikakve velike probleme. Ali hoću još jednom da kažem, nulta tolerancija na bilo kakav pokušaj reeksporta, surovo ćemo se obračunati sa svima, počevši od naše fitosanitarne inspekcije koja će to strogo voditi o tome računa. Ako pronađemo uljeza i u našim ili nekim drugim redovima, s tim ćemo izaći na kraj, jer ne želim da bilo koji način ovaj izvoz koji imamo, koji je podigao srpsko voćarstvo, ovaj sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom je podigao naše voćarstvo na današnje kapacitete koje imamo i ja mislim da ne smemo se igramo sa ovakvim stvarima.
Da izvoz voća, posebno jabuka, u Rusiju ne sme da se ugrozi, smatra i profesor Dragan Radivojević sa katedre za voćarstvo na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. On također kaže da ova godina za proizvođače jabuka neće biti beričetna. Tokom cvetanja tog voća bilo je jakog mraza, a kasnije je nastupio sušni period sa ekstremno visokim temperaturama. To je umanjilo i rod i kvalitet jabuka.
Međutim, svi proizvođači koji su imali protivgradne mreže, koje su štitile plodove od prejake sunčeve svetlosti, zatim su imali zalivanje, mogli su da postignu visok kvalitet. Ove godine imamo i veću cenu jabuke. Ta razlika u odnosu recimo na prethodnu godinu je neki 10 do 30%. Pričamo o jabuci koja je namenjena za potrošnju u svežem stanju. Ono što je interesantno ove godine jeste da jabuka koja se koristi za industrijsku preradu ima čak 2 do 3 puta veću cenu nego što je to bilo prošle godine. Jer su se javili neki kupci iz zemalja koje su tradicionalni proizvođači jabuke, ali oni su ove godine imali veće izmrzavanja kao nego što smo to imali mi, kao što je Austrija, Slovenija, Italija i Poljska, i zbog toga je cena industrijske jabuke porasla u našoj zemlji.
Thank you.
nastavku emisije govorimo o budućnosti srpskog agrara, odnosno o mladim uspešnim poljoprivrednicima. Oni su se protekle nedelje okupili u Novom Sadu na konferenciji pod nazivom Mladi privrednik u poljoprivredi. Pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije ovaj skup je organizovalo Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika. To udruženje okuplja oko 400 članova sa ciljem da pomogne i edukuje mlade kako bi napravili sopstveni biznis u poljoprivredi i ostali na selu, zabeležio Petar Kočić.
Cilj ovog skupa bio je predstavljanje dometa mladih koji su napravili iskorak ka finalizaciji primarnih poljoprivrednih proizvoda. Jedan od njih je 25-godišnji Dragan Rajić iz Novog Bečeja, koji obrađuje 100 hektara zemlje.
Pa moje gazdinstvo bavi se pretežno ratarskom proizvodnjom. Sad smo, kako se zove, korisnik sa sredstava pokrajinskih. Ovo što je bilo konkurs za do 40 godina za mlade poljoprivrednike, dobio sam mašinu za briketiranje, sad prerađujemo biomasu u, kako se zove, briket za grajanje, za loženje. Sirovina su žetoni ostaci sa mojih njiva, znači slama, kukuruzovina, soja.
Šta pored briketa planirate?
Pa možda pelet i briket za pravljenje umjesto čumura za roštilj. Znači ne samo sirovine, nego gotov proizvod da se plasira na tržište. Moja gazda sačinjava supruga, majka, brat i ja.
Miloš Nedeljković iz Arilja na osnovu sopstvenog iskustva poručuje da udruživanje mladih poljoprivrednika nema alternativu.
Moje gazdinstvo se bavi poljoprivredom, pretežno malinarstvom, voćarstvom. Kao malinar u sklopu zadruge smo, znači udružili se u sklopu zadruge, osnovali Agroeko voće zadrugu, zemljoradničku opštu zemljoradničku zadrugu Agroeko voće iz Arilja. I tu smo, ima nas 10 osnivača zadruge te i ima još te kooperanata tih zadrugara koji su došli u to isto kad su videli nas kako mi to radimo i onda su se i oni priključili tome. Trebalo bi da se odredi, znači da se zna cena, na primjer od nekog proizvoda, da se zna cena da bi se znao šta će taj mladi poljoprivrednik da se odluči za koju proizvodnju. Da ima stabilno otkup, znači da pomogne država u tome, da se to stabiliše otkup, da ima znači, redovno, kao u stranim zemljama gdje ima isto redovano taj otkup i to. I pomoć države, znači to bi trebalo najprije.
U poljoprivredi ne ide sve glatko, ali je sve više mladih koji se za nju opredeljuju, tvrdi direktor Poljoprivredne savjetodavne službe u Novom Sadu Milan Milić.
Mi u poljoprivrednoj stanici sve više zapažamo mladih da dolaze na informacije, mi im pomažemo koliko možemo, upućujemo ih na prave adrese, tako da Poljoprivredna stručna služba organizuje niz predavanja. Nadam se da omladina će vidjeti svoj interes i nastaviti kao i ovi mladi uspješni ovdje koji smo se okupili da rade u zajedničkom interesu.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević ističe da su njegov sekretarijat i Ministarstvo poljoprivrede prvi put ove godine ustanovili posebnu finansijsku podršku mladim poljoprivrednicima.
Verujem da smo u ovom kratkom vremenskom periodu lestvicu podigli na viši nivo, značajne iskorake napravili u pravcu podrške mladima na selu i uveren sam da mladi to prepoznaju.
Sekretar Srpskog udruženja mladih poljoprivrednika Aleksandar Milovanović tvrdi da su te mere dobre, ali nedovoljne.
Mladi u poljoprivredi imaju dosta problema. Najveći problemi su što oni nemaju sredstava da obnove postojeće stanje ili da nabave novu mehanizaciju. Tako da smo mi osnovali udruženje koje će pružati mladima podršku od same informacije koji konkursi su aktualni do pisanja projekata da se dođe do sredstava Europske unije. Na taj način ćemo njima pomoći da dođe do sredstva i da ostane na selu. To su neki osnovni problemi. U stvari naučeni problemi su trenutno najveći problemi. Pa s obzirom da prvi put u Republici Srbije autonomnoj pokrajini su ove godine bili raspisani ti konkursi, mi smatramo da je to prvi stepenik za mlade poljoprivrednike, međutim jedan od naših ciljeva jeste da mladi poljoprivrednik kao termin bude inkorporiran u naš zakonodavni sistem. Kada budemo ostvarili, onda ćemo biti sasvim zadovoljni našom republikom i našom zemljom.
Da bi se zaustavila depopulacija ruralnih područja, pored neposredne podrške poljoprivrednim gazdinstvima, država bi morala da učini više na podizanju opšteg standarda života na selu.
Za pčelare je ova godina bila jedna od lošijih, pre svega zbog slabe bagremove paše. Podbacila je i lipa, dok su ostale paše bile uglavnom na prosečnom nivou. To su nam potvrdili pčelari koji su se okupili na 43. sajmu pčelarstva u Tašmajdanskom parku u Beogradu.
Ja sam Nenad Carić, pčelar iz Guncata, Gružanski Guncati. Može da se kaže da je godina bila onako
što se kaže srednje žalosno. Ništa znači posebno, ali dobro, ima i nekih starih zaliha, tako da smo se pripremili za ovaj sajam.
A šta vam je najviše podbacilo? Bagrem?
Bagrem, da. Bagrem med, ovo ostalo nije bilo loše.
Jeste bagrema uopšte imali?
Jeste, bila je neka količina, ali vreme nije dozvolilo da bude više, lepo je cvetalo, sve bilo u redu, samo vreme nije znači dozvolilo da budu neke veće količine.
Kako se vi nosite sa ovim lažnim medom?
Pa ja mislim da je sad situacija dosta poboljšana, možda od prošle godine, jer dosta su njih, vidim i čitam u pčelarskim časopisima da su dosta njih i uhvatili sa lažnim medom, i sad ja mislim da je toga sve manje. Ovde na sajmu bukvalno je svi su veliki pčelari, tako da tu nema bojazni da ima lažnog meda, ali ovako u prodaju, u prodavnicama ga ima još uvek. Šta će biti s tim, ne znam, oni se i dalje bore, to vidim.
Sad je počela izgradnja pogona za otkup i pakovanje meda. Kako vi gledate na to? Šta mislite, šta to može pčelarima da donese?
Pa ja mislim da će to da znači mnogo, prvenstveno zbog tog otkupa, inače imaćemo siguran otkup i neće moći nikog da nas ucenuje sa cenom, i samo bi to trebalo da se završi, sad ne znam kad je rok, još uvek je to u izgradnji, ali nadamo se do iduće godine će to biti gotovo. Pa
da li bi to dalo sigurnosti potrošačima?
Naravno, kogod bi hteo da kupi pravi med, mogo bi znači iz tog otkupnog centra da se snabdeva.
Tako da vi mislite da bi u stvari se time na neki način rešio i problem ovoga lažnog meda?
Naravno.
Milan Dabić iz Poljane, a inače rodom iz Hrvatske.
Koliko imate košnica?
Pa imam preko 300.
Vi se time dugo bavite?
Bavim se još 53 godine sada.
I vi ste još u Hrvatskoj počeli da se bavite time?
Da.
I kad ste došli u Srbiju, nastavili ste?
Nastavio sam, samo sam ostao bez pčela, pa sam ponovo krenuo ovde, kupio 10 komada, presadio u svoje ramoje i posle 10 još kupio kod gladnoša, i tako da sam krenuo s tim.
I onda ste počeli od malo?
Pa od malo, sigurno, znači ovo je negdje 20 komada.
I sad ste došli do 300?
Pa preko 300.
Pa kako to? Znači da je to isplativ posao?
Pa i nekad isplativ, nekad nije, ali morate da dotirate kad nije. Da. Ova godina je slaba, prošla bila nikaka, 2015. je bila dobra, a ova slaba.
A prošla godina bila još gora?
Pa prošla godina gora od ove.
Da.
A prethodna bila, 2015. je bila bolja, da tako svaka godina 2015. je bila dobra.
Sad ove godine koliko ste meda imali na kraju?
Pa nemojte, to je slabo, nije jedna spomena. 4 puta manje nek 2015.
Dobro, ali vi imate 2 kamiona.
Pa 2 kamiona koje se sele, a ove druge su stojeće kod kuće.
Kuće. A koliko još imate kod kuće?
Pa kod kuće imam još preko 150 i imam 154 na kamionima.
Gde prodajete inače vi med?
Pa dobro, prodajem u Tmanju, oni ubijaju ceni, ali evo, prodam sad taj Šmajdan, Kalinić pijaca, subotom i prodavnica zdrave hrane Novi Beograd.
Da li vam dolaze na kućni prag?
Pa dolaze na kuću, ali to je, mi ovdje tek malo sada, pa tek više i proširuje se.
E sad su pčele već spremne za zimovanje?
Pa spremne za zimu, još od 2. augusta spremne za zimu, od Svetog Ilije.
Dobro.
Spremne za zimu, njima ostavljamo po 20 kila u prosjeku i one to imaju, tako da ne moram prehranjivati nikako. U proljeće taj višak izvadimo i mene čeka uvijek.
Niste imali nikakvih bolesti, kako je sa
ne, ne, dobro, pa držim je pod kontrolom. Suzbijam, imam i lekove prirode koje pravim sam i kupim preko pčelarstva.
Kako se nosite sa ovim lažnim medom?
Teško, zato što niko neće da zađe i da uzme sa tezge crni med i sve medove da uzme sa tezge koje prodaje. Ja, na primjer, prodajem 2 vrste meda, uzmite od svake vrste i ispitajte. I tako sam i prošle godine rekao, ja kad sam došli za tezgu, uzmajte dve vrste meda ima. Znači, od jedne vrste uzmite 2 tegle, od druge uzmite 2 tegle i ispitajte. Ali tako uzmite od svakoga, a ne da pitaju tu komšije, gdje med uradi za analizu. Da, i to nas ubi. Da, i onda crni medovi. Crni med, moje pčele ne proizvode, a inače ovoga medike, to je medikova crni med, a toga nema za vrcanje. A onda i madu u količinom koliko hoćete. Sve, i sad im je bagrema ostalo od prošle godine jedno burence, pa imaju, a to prodaju na vagone. Kako, odakle?
Ja sam Predrag Gajić iz sela Krnića, opština Vladimirci. Bavim se pčelarstvom i poljoprivredno, normalno. Negde preko 35 godina sam profesionalni pčelar. Od toga živim profesionalno, znači porodica i ja od pčela, pa onda ostalo oko zemlje. jer na zemlji vrlo malo ima.
Koliko imate pčela?
Negde oko 380 košnica ili pčelinjih društva. Da, pa profesno se bavim, jer ne možete na malo, šta god radite na malo, ne možete da opstanete. Imam kamion, ali sad, pošto je sa kamionom malo teže, prešlo je se na auto prikolice koje su lakše i sa njima može se prevući oko 50 do 70 košnica kombi i recimo auto prikolica.
Jel vi idete po celoj Srbiji?
Po celoj Srbiji se obaču. Svi mi pčelari profesionalni skrećemo se na točkovima, što bi rekli medije. Ne možete biti samo u jednom mjestu.
Kakva vam je ova sezona bila?
Svaka godina prošla i ova su tu negde slične. Prosečno, da ako su dobra društva i ako ste dobar pčelar, znači i dosta pčele ima u košnici, to je do 35.000, znači ona je i dala nešto bagrem meda, pošto prvi bagrem stiže, a inače slabija društva su dala dosta manje meda, negde oko 6 do 8 kg bagrema. Dok su jača društva dala do 15 kg.
Znači bagrem je podbacio.
Podbacio, jeste, jer smo mi navikli da bude 35-40 kg, kako smo navikli. Ali
to je glavna paša.
Glavna paša. I ako nas to ne uhvati ili ne uhvatimo tu glavnu pašu, onda posle sve je lutrija.
A dobro, ostale paše kakve su bile?
Pa prosečne, lipe nije bilo, livade, znate i sami, sunce da je dosta spržilo, tako da je bilo isto poput bagrema. Zadovoljni smo ako ima 20 kila po košnici, to je sasvim pristojno nešto.
A vi pretpostavljam imate i stare zalihe.
Pa svaki dobar pčelar mora da ima negde 3-4 tone, možda i više zalihe starog meda. Da bi imao za ovu godinu, ako ta godina ne rodimo.
Kako vi gledate na ovo što se gradi sada, ovaj pogon za otkup i...
A to je jako dobro. Ne samo za otkup, tu je koliko ja znam, moći će i da se čuva med. S tim što treba pomoći da se svi pčelari pomognu da se to sagradi što pre.
Kako može potrošač da prepozna pravi med?
Pa sad ću vam ja reći, dobar potrošač koji koristi med, lako poznaje med, a ovi koji nisu poznavaoci meda, to je malo teže.
Da li potrošači treba da imaju svoje pčelare kojima veruju ili šta?
Pa najverovatnije da treba. Ja kažem uvijek probajte na više mesa, pa da vam se dopadne najviše med, tu i uzmite med. A najbolji poznavaoci su deca, njih ne možete da prevarite. Oni kad probaju, ako im se svidi med, stvarno je to, verujte da je pravi med.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. U ime muzičkog urednika Dejana Lazića i ton majstora Damira Gođevca pozdravlja vas Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.